السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، نعمت dan karunia senantiasa kirat kita rasakan yang semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat zahir dan nikmat batin yang butuh kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat itu, dengannya biidznillah Allah Subhanahu wa taala menambahkan dan akan senantiasa nikmat itu menyertai kita sampai masuk kita ke alam akhirat, ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika sekiranya nikmat itu kita tidak syukuri, maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan azab wal iyad billah. Ikhwani fi din a'azzakumullah, ad-da'wa ila Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tugas para anbiya war rusul, dan ini jalan yang ditempuh oleh para anbiya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Ini tugas para anbiya war rusul dan para pengikut anbiya war rusul. Ad-da'wah ila Allah Subhanahu wa taala adalah amanah dari sekian amanah-amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan untuk umat manusia ini. Amanah adalah tugas yang harus diemban, yang harus dipikul, yang harus ditunaikan. Berat. Akan tetapi ketika kita menjalankannya, menunaikannya, maka padanya ada ketinggian, ada kemuliaan, ada padanya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu adalah sesuatu yang sangat berat. Betapa tidak Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menawarkan amanah ini kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Inna 'aradna al-amanah, sungguhnya kami telah tawarkan amanah ini kepada langit dan bumi. Demikian pula gunung-gunung ditawarkan kepada mereka amanah. Fa'abaina yahmilnaha wa asfaqna minha. Akan tetapi mereka enggan untuk memikul amanah ini karena takut jangan sampai mereka tidak bisa mengembannya, tidak bisa menunaikannya. Karena konsekuensinya memang berat. Jika ditunaikan, maka keutamaan dan kemuliaan akan didapatkan dan diraih. Akan tetapi ketika tidak ditunaikan, maka azab yang akan menimpa. Maka langit dan bumi serta gunung-gunung enggan untuk menerima amanah ini. Fa'abaina yahmilnaha wa asfaqna minha. Takut dan khawatir mereka. Jangan sampai mereka terima, kemudian mereka tidak bisa menjalankannya. Tidak bisa mereka menunaikannya. Wahamalah al-insan, innahu kana zaluman jahula. Ternyata amanah ini dipukul dan diterima oleh manusia. Sesungguhnya manusia ini zalum, berlaku aniaya senantiasa. Demikian juga memiliki sifat bodoh. Maka untuk kita keluar dari sifat aniaya dan bodoh adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu inilah yang akan mengeluarkan kita dari area kebodohan menuju area ilmu yang penuh dengan cahaya. Demikian juga amal saleh yang dibangun di atas ilmu, maka kita akan terkeluarkan dari sifat adz-dzulm menuju sifatul adil biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Ilmu yang kita tuntut akan menjadi penerang dan cahaya untuk kita pakai dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Awaman kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha." Awaman kana maytan fa ahyaynahu, apakah sama antara seseorang yang dulunya tidak mengetahui dan dianggap dia mati, kami hidupkan dia dan kami berikan dia ilmu. Dengan ilmu itu dia berjalan dan bermuamalah di tengah-tengah masyarakatnya. Apakah sama orang yang seperti ini dengan orang yang berada dalam kegelapan? Fidzulumat laysa bi kharijin minha, yang tidak bisa dia keluar dari kegelapan itu. Tidak akan mungkin kita mengatakan sama antara orang yang berilmu yang dia tahu dengan ilmu yang dia miliki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan mengatakan dan memastikan bahwa ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah,
Ini amal saleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah maksiat. Ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan. Ini yang mestinya didahulukan, ini boleh diakhirkan dengan ilmu yang dipelajari, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Dia berada dalam kegelapan. Artinya dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Tidak akan mungkin kita mengatakan sama dua keadaan ini. Seperti Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakan, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tidak akan mungkin kita mengatakan sama. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Sifatul amanah, sifat yang sangat agung. Sifat yang sangat agung. Dan orang-orang Arab dahulu kala yatafakharuna bihi. Orang-orang Arab dahulu kala mereka berbangga dengan sifat ini. Dan mereka sangat menjunjung tinggi sifat ini. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam mendapat gelar As-Sadiqul Amin. Karena tidak mereka mendapati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun beliau berdusta. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelari As-Sadiq. Karena mereka tidak pernah mendapati Rasulullah berdusta sekalipun. Mereka mengatakan ma jarrabna minka kadhiba. Kami tidak pernah mendapati engkau berdusta sekalipun. Suatu ketika di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum diangkat menjadi seorang nabi dan rasul, orang-orang Arab Quraisy pada saat itu melakukan perombakan terhadap Ka'bah karena mereka menganggap bahwa Ka'bah perlu direhab, diperbaiki, dibongkar dan dibangun ulang. Mereka pun membongkarnya dan membangun kembali Ka'bah. Tibalah saatnya mereka akan meletakkan kembali Hajar Aswad di tempatnya. Ketika hendak mereka mengembalikan Hajar Aswad itu ke tempatnya, mereka pun merasa bahwa kabilah mereka yang lebih berhak untuk itu. Karena mereka menganggap itu adalah kemuliaan. Kabilah yang satunya pun menganggap dirinya lebih berhak dari yang lain. Ternyata semua berkeinginan untuk dialah sebagai pelaku mengembalikan Hajar Aswad itu ke tempatnya. Akhirnya mereka pun bertikai. Dan di antara mereka mengatakan begini saja. Pokoknya siapa yang masuk pertama kali ke tempat kita ini, maka dialah yang akan kita jadikan hakim untuk perkara kita. Apapun yang menjadi keputusannya kita akan sepakati bersama. Ternyata yang muncul pertama kali di hadapan mereka adalah Muhammad bin Abdullah yang pada saat itu belum diangkat menjadi seorang rasul, belum diangkat menjadi seorang nabi. Mereka pun mengatakan radina bil amin, Radina bil amin. Kami ridha dengan al amin apapun yang menjadi keputusannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentangkan kainnya dan meletakkan Hajar Aswad di atas kain itu. Kemudian Rasulullah memerintahkan semua kepala-kepala kabilah memegang ujung kain dan mengangkatnya bersama-sama sejajar dengan tempat Hajar Aswad. Kemudian Rasulullah sendiri yang mengambil Hajar Aswad itu dan meletakkan di posisinya semula. Dan mereka pun merasa lega dan senang dengan kebijakan itu. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Sifatul amanah. Harus ada pada diri seorang mukmin semuanya. Sebelum dia menjadi da'i. Dan ketika dia menjadi seorang da'i, amanah ini tentunya lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Amanah medannya sangat luas. Amanah dalam ibadah, bainaka wa baina rabbik. Antara engkau dengan Rabbmu, ada amanah yang Allah pikulkan di atas pundak. Untuk engkau menghambakan diri kepadanya dengan berbagai macam syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Anda diperintahkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di atas inilah Anda membangun ibadah-ibadah Anda. Anda diperintahkan untuk melakukan sholat. Sebelumnya Anda harus melakukan taharah, wudu, amanah. Apa taunya saudara Anda dan orang-orang yang ada di sekeliling Anda bahwa Anda wudu sebelumnya atau tidak? Atau masih dalam kondisi taharah atau sudah batal wudunya. Apa tahunya? Bainaka wa bainallah. Ya kan? Amanah. Orang tidak akan lagi mempertanyakan kepada engkau, udah wudu belum? Tahunya Anda, tahunya orang-orang Anda sudah masuk masjid. Berarti Anda sudah wudu sebelumnya. Itu husnudzannya orang-orang. Padahal boleh jadi Anda telah batal wudunya. Ia menjadikan Anda kembali melakukan wudu setelah batal karena takut Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amanah ada di pundak Anda. Untuk melakukan ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat adalah ibadah. Amanah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di atas pundak Anda untuk Anda tunaikan sesuai dengan ajaran dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan salat. Kita tunaikan salat 5 waktu di waktu-waktu tunya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berjamaah bagi orang-orang yang telah ditetapkan kewajiban atas mereka untuk melakukannya secara berjamaah. Mungkin ketika kita tidak berada di masjid, safar kita mungkin. Orang-orang yang menjadi sahabat kita husnudzan bahwa kita melakukan sholat di tempat kita. Apa tahunya mereka kalau kita sholat atau tidak sholat. Tapi tetap kita melakukan sholat karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada amanah di atas pundak kita untuk kita melakukannya. Demikian juga zakat. Adalah amanah. Atas harta yang Allah titipkan untuk Anda. Bagaimana memperlakukan harta tersebut? Adakah Anda mengeluarkan zakat harta Anda? Atau tidak? Atau setengah-setengah? Bainak wa bainallah. Demikian juga puasa. Amanah yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan di atas pundak Anda. Apa taunya orang-orang menjelang maghrib, menjelang buka puasa, kalau ternyata Anda tidak puasa. Taunya mereka bahwa Anda bakal berbuka bersama. Misalnya. Ditambah lagi dengan wajah yang kelihatannya memang lapar dan dahaga. Padahal tadi sudah makan besar di rumahnya. Apa taunya orang? Akan tetapi karena Anda takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anda tetap melakukan puasa. Tidak melakukan pembatal-pembatal walaupun tidak ada yang melihat Anda. Walaupun di rumah ada makanan, ada minuman yang segar. Tapi kalian tidak memakannya. Tidak membatalkan puasa Anda. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amanah. Asir bainaka wa baina rabbik. Rahasia antara engkau dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga haji. Demikian juga amalan-amalan yang lainnya. Amanah. Yang menjadikan Anda menunaikannya. Kemudian. Dalam bermuamalah. Di kehidupan kita ini ada kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan. Dalam kehidupan kita bergaul dengan saudara-saudara kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di sana ada amanah yang harus kita tunaikan. Orang tua kita adalah amanah yang ada di atas pundak kita. Untuk kita muliakan. Untuk kita hormati. Untuk kita penuhi kebutuhan-kebutuhannya, hajatan-hajatannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ini adalah amanah. Allah mengatakan وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, mewajibkan untuk kalian tidak menghambakan diri menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah mewajibkan pula untuk kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Wajib. Ini amanah. Imma yablughanna 'indaka al-kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jika sekiranya orang tua kalian memang sudah renta, maka jangan pernah kalian mengatakan kata-kata yang menyakiti hatinya. Dan misal kata-kata uff, ah, cis, dan yang lainnya. Dari ungkapan-ungkapan yang menyakiti hati orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā, akan tetapi hendaknya kalian mengucapkan untuk kedua orang tua kalian kata-kata yang bagus, kata-kata yang mulia. Baik. Kata-kata yang penuh sopan, santun. Waqfid lahumā janāha dzulli minar raḥmah wa qur rabbirhamhumā, bersikap rendah hati untuk kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhumā, dan senantiasa hendaknya kalian berdoa mendoakan kedua orang tua kalian. Wa qur rabbirhamhumā, wahai Rabb kami, rahmatilah keduanya. Kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka telah memelihara aku, menyayangi aku dari sejak kecil. Amanah. Maka termasuk perbuatan yang tidak pantas, bahkan mungkin dianggap keji, ketika orang tua dimasukkan ke panti jompo. Subhanallah. Dengan berbagai macam alasan. Padahal orang tuanya sangat butuh terhadap dia untuk dipelihara, untuk dirawat. Wala hawla wala quwata illa billah. Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua adalah amalan yang sangat agung. Ketika kita menunaikannya sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, ketika kita menterlantarkan kedua orang tua kita, menyakitinya, menyiksanya, dan yang lainnya yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya dalam menyikapi orang tua, maka azab yang akan menimpa kita. Waliyadzubillah. Anak juga amanah. Anak adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sekaligus cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diuji dengan anak-anak kita. Bagaimana kita memperlakukan anak-anak kita? Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilalun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Ku anfusakum. Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ku anfusakum. Jauhkan diri kalian dari api neraka. Wa ahlikum nara, dan keluarga kalian, istri dan anak kalian dari api neraka. Dengan cara mendidik mereka. Mengawasi mereka. Membina mereka. Mengajari mereka. Agar supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulnya. Bukan cuma sekedar kita perhatikan makan dan minumnya, kesehatannya, tapi pendidikannya, akhlaknya, akidahnya senantiasa kita harus jaga. Kita awasi, kita bimbing dia. Agar menjadi anak-anak yang saleh, salehah, yang kita harapkan kebaikannya di dunia ini dan setelah kita meninggal dunia. Harapannya bahwa anak-anak yang saleh yang telah kita didik sebagai wujud tanggung jawab kita amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harapkan nanti doa-doa mereka yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min salatin." Kalau seorang meninggal dunia maka amalannya pun terputus kecuali tiga. Sedekatin jariyah. Atau ilmi yuntafa'u bihi. Atau waladin salih yad'ulah. Sedekah jariyah, ilmu yang diajarkan dan disampaikan dari ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah waladin salih yad'ulah. Anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya. Anak yang saleh, dia mengerti kewajiban dia mendoakan dirinya dan mendoakan kedua orang tuanya. Ini kalau anak itu saleh. Tapi kalau anak itu waliyadzubillah tidak menjadi anak yang saleh, jangankan mendoakan kedua orang tuanya, mendoakan dirinya saja untuk baik tidak dia lakukan. Apalagi mendoakan kedua orang tuanya. Baik. Diri-diri kita ini juga amanah. Jasad kita ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berlaku semena-mena terhadap diri kita sambil mengatakan, kan ini tangan saya sendiri, terserah saya mau potong atau enggak. Ini kuping-kuping anak sendiri, terserah anak mau potong atau enggak. Enggak boleh. Anda adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi. Tidakkah kita senantiasa mengucapkan kata-kata ini? Inna lillahi, yang ada dalam Al-Quran, alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepadanya. Seandainya bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk anak laki-laki yang masih kecil untuk dikhitan, haram kita untuk mengkhitannya. Memotong kulit kemaluannya. Tapi karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita lakukan. Oleh karena itu dianggap dosa besar ketika seseorang membunuh dirinya sendiri. Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sungguh Allah Subhanahu wa taala sangatlah pengasih terhadap kalian. Oleh karena itu, bunuh diri adalah perbuatan dosa besar. Kabira minal kabair. Dan diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang mengerikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi fi nari jahannam." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab dia dengan sesuatu yang dia pakai untuk bunuh diri itu nanti di hari kiamat dalam api neraka. La haula wa la illa billah. Jasad kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sembrono, tidak boleh serampangan memperlakukannya. Baik. Jangan ada yang mengatakan, "Oh, ini kan saya sendiri, terserah saya. Anda tidak mau makan." Akhirnya dia sakit. Baik. Akhirnya dia kurus. Akhirnya dia mati. Ini namanya bunuh diri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kulu washrabu." Makan dan minumlah agar supaya jasad ini terasupi asupan gizi yang dengan dia bisa menyambung hidup dia biidznillah tabaraka wa taala. Amanah barakallahu fiik. Ketika Anda sebagai seorang pekerja, Anda sebagai pegawai, Anda sebagai buruh atau apalah namanya, Anda memiliki hubungan dengan orang yang Anda telah melakukan kerjasama dengannya. Bos lah apa namanya. Baik. Pemilik barang atau apalah. Anda diwajibkan untuk menunaikannya sesuai dengan kesepakatan. Anda sepakat dengan pemilik perusahaan bahwa Anda masuk jam 8, pulang jam 4 sore atau jam 5 sore. Maka tunaikan amanah ini. Barakallahu fiikum. Anda harus menunaikannya. Jangan datang jam 9. Pulang jam 2. La hawla wa la quwwata illa billah. Atau dalam pekerjaannya dia menyia-nyiakan pekerjaannya, menterlantarkannya. Ngobrol dia, nelpon sana sini dia padahal ada pekerjaan di hadapannya. Ini namanya tidak amanah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Addil amanah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addil amanata ila man tamanaka wa la takhun man khanaka." Tunaikan amanah itu pada orang-orang yang memberikan kepada engkau amanah itu. Tunaikan. Jalankan. Dan jangan engkau mengkhianati orang-orang yang telah mengkhianatimu. Yakni jangan kau pernah membalas khianat dengan khianat pula. Suatu ketika Abu Dzar radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tasta'miluni?" "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengangkat aku sebagai pegawai, pekerja untuk tugas-tugas sebagaimana engkau memberikannya kepada sipulan-sipulan-sipulan?" Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan tugas-tugas. Abu Dzar minta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak memberi tugas kepadaku?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menepuk pundak Abu Dzar, beliau mengatakan, "Ya Abu Dzar, innaka dha'if. Wa innaha amanah. Wa innaha khizyu wa nadamah yaumal qiyamah." Illa man akhadaha bihaqqiha wa'adda alladhi 'alayhi fiha. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, tidak mampu mengemban amanah ini. Tugas-tugas ini engkau tidak mampu untuk menunaikannya. Dan ini adalah amanah. Dan siapa yang tidak bisa menunaikan amanah padahal sudah dia terima, tidak dia jalankan amanah itu, maka untuknya khizyu wa nadamah, kerendahan dan penyesalan nanti di hari kiamat. Kecuali dia mengambil tugas itu dan menunaikan sesuai dengan haknya. Barakallahu fiikum. amanah yang merupakan sifat mulia. Ini adalah ukuran keimanan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la amanata lah. Tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak memiliki sifat amanah. Dan semakin kurang sifat amanah itu, maka semakin kurang pula keimanan seseorang. Sehingga di titik baliknya, dia akan berubah menjadi seorang munafik wal'iyadu billah. Karena lawan dari amanah adalah khianat. Sementara khianat adalah sifat dari sifat-sifat orang munafikin. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki salasa. Tanda seseorang itu bahwa dia munafik ada 3. Tanda seseorang bahwa dia adalah munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan kalau dia berjanji dia mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana, dan kalau dia diberi tugas amanah dia mengkhianatinya. Wa in za'ama annahu muslim. Diriwayat yang lain, wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Walaupun dia puasa, walaupun dia salat, walaupun dia ngaku sebagai seorang muslim. Sangat mengerikan ikhwani fid din a'azzakumullah. Sifat amanah ini adalah sifat anbiya wal mursalin. Dan sifatnya orang-orang yang saleh, yang mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum semua takalif yang Allah bebankan itu adalah amanah. Ketika semuanya menunaikan amanahnya, maka tidak ada masalah yang akan muncul. Akan tetapi sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ada yang menunaikan amanah ini, ada pula yang tidak, sehingga muncullah masalah-masalah. Ikhwani fi din a'azzakumullah, termasuk amanah yang terbesar adalah amanah ad-da'wa ilallah Subhanahu wa taala. Yang tentunya seorang dai ketika dia telah belajar dan memiliki ilmu, ada tugas berikutnya setelah dia mengamalkan ilmu itu adalah ad-da'wa ilallah Subhanahu wa taala, dan ini adalah amanah. Tanggung jawab. Maka ketika kita menunaikan amanah ini, tanggung jawab ad-da'wa ilallah Subhanahu wa taala, ada adab-adab yang mestinya kita miliki sebagai seorang dai. Agar supaya yang kita sampaikan ini kemanfaatannya kembali kepada dai itu sendiri dan orang-orang yang didakwainya. Maka adab yang harus dimiliki oleh seorang da'i, yang pertama adalah ikhlasun niyyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan niat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala dalam dakwahnya. Berusaha melakukan perbaikan dengan dakwah yang dia tekuni. Dakwah yang dia jalankan yang merupakan amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak akan bisa kita dapatkan kecuali apa yang kita niatkan. Gambarannya mungkin sama. Bentuknya mungkin sama. Perlakuannya sama. Tapi karena niat yang berbeda, maka berbeda pula yang didapatkan. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu semuanya dengan niatan-niatannya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan contoh ketika beliau mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pun berpahala hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Karena dia berlaku ikhlas. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrah sama-sama berpindah dari satu tempat ke tempat yang sama pula, dari Makkah ke Madinah misalnya, sama-sama pindah, sama-sama bawa barang-barang, cuma niatannya yang membedakan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia, mungkin relasi dagangnya pindah. Kalau dia tidak pindah, akan terputus hubungan dagangnya. Akhirnya dia pun pindah. Karena perempuan yang akan dia nikahi pindah, dia pun pindah gara-gara perempuan itu. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya sesuai dengan niatan yang telah dia niatkan. Maka seorang da'i ilallah subhanahu wa ta'ala harus mengikhlaskan lillahi subhanahu wa ta'ala kegiatan dakwahnya, bukan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Untuk dikatakan dia alim, dia khatib, dia qari, dia muballigh. Karena ketika ini yang dia niatkan, maka ancaman akan menghadangnya. Termasuk orang yang awal-awal diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga jenis manusia. Yang paling pertama dinyalakan api untuknya, untuk dia diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alim, qari lil Quran. Dia nanti didatangkan ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan nikmat yang Allah berikan kepadanya berupa ilmu dan kemampuan untuk membaca Al-Quran. Kemudian dia pun mengingatnya. Allah memintai pertanggungjawabannya. Fama amilta fihi, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau berupa ilmu? Maka dia pun mengatakan, ya Allah, aku senantiasa membaca Al-Quran ini siang dan malam, dan senantiasa aku menyampaikan ilmu karena engkau, ya Allah. Allah langsung mengatakan, kadabta, engkau dusta, sesungguhnya engkau melakukan itu hanya karena engkau pengen dikatakan alim, pengen dikatakan qari, waqad qil, dan orang-orang pun telah mengatakan itu, menyematkan kepada engkau pujian-pujian dan sanjungan. Maka dia pun diperintahkan untuk dilemparkan masuk ke dalam api neraka. La haula wala quwata illa billah. Bersama dengan yang lainnya dari orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berbagi hanya sekedar untuk mendapatkan pujian bahwa dia sebagai seorang yang dermawan. Yang lainnya juga ketika dia jihad fi sabilillah diberikan kekuatan fisik lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, ketangkasan dalam berperang. Dia pun dimintai pertanggungjawaban atas nikmat yang Allah berikan. Ternyata dia berperang hanya sekedar untuk dikatakan pahlawan, jagoan, pemberani, dan itu sudah mereka dapatkan. Maka Allah SWT merintahkan mereka untuk diseret dan dilemparkan masuk ke dalam api neraka. Jadi yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang da'i adalah ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mendapatkan sanjungan. Lalu terus bagaimana kalau dia sendiri sanjung-sanjung oleh orang? Ketika tetap dia berlaku ikhlas dan senantiasa berdoa ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dia senantiasa memohon, Allahumma rizukni ikhlasa wassidqa bil qawli wal amal. Ya Allah, aku senantiasa meminta kepada engkau untuk aku berlaku ikhlas dan berlaku jujur dalam berkata dan berbuat. Dia sudah berusaha berdoa untuk itu dan senantiasa menjaga hatinya agar tidak berubah dari keikhlasannya. Kemudian ada orang-orang yang senantiasa memuji dan menyanjungnya. Maka itu tidaklah mengapa bagi dia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tilka ajilu busyral mu'min." Itu adalah berita gembira yang Allah Subhanahu wa taala segerakan untuk seorang mukmin. Kembali lagi kepada niatan orang tersebut. Intinya adalah niatan dia. Bukan urusan orang memuji atau mencela, tapi urusan dia adalah niatannya sendiri. Bukan untuk mendapat harta, bukan untuk kedudukan, bukan untuk mendapatkan julukan-julukan berupa pujian-pujian, la. Tapi semata-mata dia menjalankan dakwah ini, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah al-ilmu bima yad'u ilaihi. Dia harus memiliki ilmu. Mau dia ajak kemana orang-orang kalau dia tidak memiliki ilmu? Kan demikian. Fakiri syaila yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan bisa memberi sesuatu itu. Orang yang tidak memiliki sesuatu, dia tidak akan bisa berbagi. Anda tidak memiliki uang, tidak akan mungkin Anda berbagi uang. Demikian juga ilmu. Ketika Anda tidak memiliki ilmu, apa yang Anda bisa bagi dari ilmu? La haula illa billah. Ilmu ini akan mendasari dakwahnya. Dia ajak manusia untuk melakukan kebaikan. Ya, harus di atas ilmu. Sebagaimana Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin." Di atas ilmu dia berdakwah. Bukan dia berdakwah dengan kebodohan. Asal berani dia bicara di muka orang, di hadapan orang. Bukan. Ada konsekuensinya. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala basiratin, di atas ilmu. Ketika dia mengajak orang untuk bertauhid, harus dia pahami ilmu tauhid. Ketika dia mengajak orang untuk melakukan sholat, dia harus tahu tata cara sholat. Jangan dia mengatakan, ya sholat, semua sholat. Bagaimana tata cara sholat? Pokoknya sholat aja, terserah. Ya ini bukan mengajak. Bukan mengajar namanya. Kita mengajak, mari kita sholat. Bagaimana tata cara sholat? Oh, tata cara sholat ini demikian dan demikian demikian. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Bukan mengajak setelah orang bertanya bagaimana tata cara sholat. Terserah Anda. Mau sholat bagaimana model, terserah. Yang penting sholat. La hawla wala quwata illa billah. Lah ketika orang melakukan sholat tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka sholat yang dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana ketika ada orang datang ke Rasulullah SAW setelah melakukan sholat dua rakaat, tapi dia melakukannya begitu cepat. Mendekati Rasulullah dan memberi salam. Rasulullah menjawab salamnya sambil mengatakan setelah itu, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah engkau karena sesungguhnya engkau belumlah melakukan salat. Padahal dia takbirat ihram, rukuk sujud dan diakhiri dengan salam. Dianggap oleh Rasulullah tidak melakukan salat karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Tiga kali dia melakukannya. Akhirnya dia pun mengatakan, "Ya Rasulullah, la uhsinu ghairahu fa'allimni." Aku tidak bisa melakukan lebih dari itu ya Rasulullah, maka ajarilah aku. Maka diajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahiduna, kapan dia melakukannya tidak sesuai dengan tuntunan, maka tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seorang yang bodoh, ya dirinya dulu dia benahi sebelum membenahi orang lain. Wallahul musta'an. Dia harus membenahi diri dulu, kemudian dia membenahi orang lain. Dia harus belajar. Orang yang melakukan sesuatu tidak di atas ilmu, kerusakannya lebih banyak dari kebaikannya. Seandainya ada kebaikannya. Yang ketiga, yang harus dimiliki oleh seorang da'i dan merupakan adab untuk tertunaikan amanah yang Allah pikulkan di atas pundaknya, adalah mengetahui keadaan mad'u. Agar dia mempersiap diri. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka ta'ti qauman ahla kitabin, falyakun awwala ma tad'u ilaihim syahadatu an la ilaha illallah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada sahabat yang akan dia utus, yang akan beliau utus untuk berdakwah. Beliau mengatakan innaka ta'ti qauman ahla kitabin. Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum mereka ahlul kitab. Artinya mereka memiliki dasar ilmu sebelumnya dari kitab yang Allah berikan kepada mereka. Pengetahuan kita tentang mad'u menjadikan kita bersiap-siap sekiranya mungkin ada pertanyaan. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan, maka kita bisa menjawabnya dengan persiapan sebelumnya. Wallahul musta'an. Dan kita akan mengenali orang-orang bahwa orang ini ketika didakwai fi syai'un minal 'inad, ada sedikit penentangan dari dia, sedikit harus ada kerja keras kita untuknya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ini kondisi dan keadaan maj'u. Barakallahu fikum. Ada yang tinggal kita menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan karena memang dia sudah siap untuk menerimanya. Ada yang perlu kita munasahah. Barakallahu fikum. Sedikit lebih dari yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga lebih berat lagi, yang sedikit kita harus melakukannya dengan cara mujadalah. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Wajadilhum billati hiya ahsan." Allah musta'an. Demikian juga di antara yang mestinya dimiliki oleh seorang dai adalah kemampuan untuk menyampaikan ilmu, kemampuan untuk berdakwah. Baik. Kemampuan untuk menyampaikan ini tergambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan doa Nabi Musa alaihi salatu wassalam, "Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ishdud bihi azri wa ashriku fi amri kay nusabbihaka katsiran wa nadhkuraka katsiran innaka kunta bina basira." Qala qad utita su'laka ya Musa. Di sini Nabi Allah Musa alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi israh li sadri." Wahai Rabb, lapangkanlah dadaku. Ketika seorang berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala, dadanya mesti lapang. Tidak ada sesuatu yang mengganjalnya dari rasa takut, khawatir, sehingga lisannya keluh untuk mengucapkan apa yang mestinya dia ucapkan. Malu juga terkadang menjadi penghalang untuk orang menyampaikan kebenaran, mendakwahkan kebenaran ini. Ya si antum mengisi dakwah, antum mengisi khutbah, ana malu. Padahal dia sudah memiliki bekal ilmu, sudah lama belajar, bahkan dia sudah mulai ngajar-ngajar temannya, yang sebenarnya kemampuannya sudah ada, cuma dadanya ini belum lapang. Baik. Kalau dia di atas mimbar, mimbarnya gemetar. Padahal tidak ada angin, tidak ada kipas angin. Barakallahu fiik. Allahul musta'an. Rabbi syrah li sadri. Harus dada ini lapang sehingga apa yang ada di dalamnya plong untuk kita sampaikan dari ilmu. Tidak ada yang menghalanginya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkan urusan-urusanku semuanya ya Allah. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, dan hilangkan simpulan-simpulan dari lidahku ya Allah, agar supaya mereka bisa memahami ucapanku lebih baik. Waj'alni waziran min ahli, dan jadikan pembantu untuk aku dari kalangan keluargaku sendiri, yaitu Harun akhi, saudaraku Harun. Usbid bihi azri wa asyriku fi amri, jadikan dia sebagai penopangku, pembantu aku dalam dakwah ini. Dan sekutukanlah dia dengan aku dalam urusan ini. Yang dikatakan oleh para ulama kita inilah syafaat terbesar yang pernah ada. Syafaat Nabi Musa untuk saudaranya agar supaya diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyriku fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, agar supaya kami lebih banyak bertasbih dan lebih banyak mengingat engkau, berzikir kepada engkau. Innaka kunta bina basira, sesungguhnya engkau ya Allah senantiasa melihat dan memandang kami. Kata Allah, qad utita su'laka ya Musa, sungguh kami telah memberikan semua permintaan dan memenuhi permohonanmu ya Musa. Jadi seorang dai mesti ada apa? Kemampuan untuk menyampaikan. Barakallahu fiik. Tentunya disertai dengan doa dan berusaha untuk menyampaikan, barakallahu fiikum, apa yang mestinya disampaikan dengan cara yang baik. Subhanallah. Dada ini harus plong. Baik. Karena ada rasa takut, jangankan berdakwah, bicara saja bicara berdua, ketika kita tidak lapang, ada rasa takut yang mengganjalnya sehingga sempit, tidak akan bisa diungkapkan apa yang hendak diungkapkan. Allahu musta'an. Baik. Jadi harus ada apa? Kemampuan untuk menyampaikan. Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di antara adab-adabnya adalah bahwa seorang dai harus beramal dengan apa yang dia ajakkan orang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah menegur para doa, lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Lima taquluna ma la taf'alun, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau sendiri tidak melakukannya? Betapa besar murka Allah Subhanahu wa taala ketika engkau mengatakan sesuatu yang engkau sendiri tidak melakukannya. La haula wa illa billah. Ketika kita berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, maka hendaknya kita dulu yang melakukan kebaikan itu. Seorang ulama besar diusulkan kepadanya untuk menyampaikan satu amal saleh. yang padanya ada keutamaan. Yang padanya ada keutamaan. Yakni membebaskan budak. Fakuraqabah. Membebaskan budak. Ulama ini pun mengatakan insyaallah. Orang-orang pun menunggu kapan pembahasan ini. Satu Jumat lewat. Jangan-jangan dia lupa. Ditunggu lagi, sabar orang. Belum dia, satu bulan lewat belum juga dia berdakwah dengan apa yang diusulkan. Sehingga beberapa bulan berikutnya barulah dia menyampaikan apa yang diusulkan tadi. Setelah itu ramai-ramai orang melakukan apa yang diarahkan, apa yang disampaikan. Orang-orang pun bertanya, ya imam, kenapa tidak dari dulu? Kan buktinya, orang-orang membebaskan budak. Imam itu pun mengatakan, dari sejak kalian mengusulkan untuk aku menyampaikan ini, dari sejak itu pula aku mengumpulkan duit. Untuk membeli budak, agar supaya aku membebaskannya sebelum kalian aku perintahkan atau aku ajak kalian untuk membebaskan budak. Ketika seorang dai mengajak kepada kebaikan sementara dia sendiri tidak melakukannya, orang akan memandangnya dengan sebelah mata. Dia mengajak untuk melakukan sholat berjamaah. Mari kita melakukan sholat berjamaah, berapi-api dia, orator dia, ditumpah ruahkan dalil-dalil min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban dan keutamaan sholat berjamaah. Tapi dia tidak ikut sholat jamaah, tidak ikut sholat jamaah. Ih, mana Ustaz Kalamari yang memerintahkan kita untuk sholat jamaah? Dia tidak sholat jamaah. Subhanallah. Orang-orang akan memandang enteng dia. Ah, ini bicaranya aja yang besar nih. Omong kosong. Dia nyuruh ini, nyuruh itu, dia sendiri tidak melakukannya. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun? Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan akalnya orang-orang yang seperti ini. Astagfirullah salamat wal afiyah. Atamurunan nasa bil bir? Kalian memerintahkan dan mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan dan kalian sendiri melupakan diri kalian sendiri. Wa antum tatluna al-kitab, sementara kalian membaca kitab kalian, tahu kalau itu salah. Mengajak orang melakukan kebaikan kemudian kalian sendiri tidak melakukannya. Wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun, tidak kalian berpikir? Kebaikan yang kalian ajak manusia kepadanya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lah kalian kenapa tidak melakukan? Subhanallah. Sekali lagi, dakwah yang tidak dibarengi dengan amal maka tidak akan membuahkan hasil. Tidak akan membuahkan hasil, orang akan meremehkannya. La haula illa billah. Orang akan menjadikan dia sebagai panutan. Dia melakukan enggak? Enggak ya sih. Dari melakukan. Dia sendiri enggak melakukan. Ayo gotong royong, mari kita kerja sama. Gotong royong, bangun ini. Mana tadi itu yang bilang gotong royong? Enggak ada dia. Kalau mungkin ada uzur lain cerita, sakit dia. dia ke rumah sakit sana diantar sama orang tuanya atau sama saudaranya. Tapi kalau dia ngajak gotong royong, ayo kerja bakti, mari kerja bakti. Terus keluar dia dari rumahnya bawa raket. Mau kemana ini? Keluar ke sana. Ini kerjaan yang ada kita sudah sepakati untuk kerjakan. Siapa yang mau kerjain dia yang pergi. Akhirnya orang pun rame-rame. Sudah, tidak usah. Ustaz ini pergi nih. Mari kita ambil raket sama-sama. Terbengkalai akhirnya. Musyawarah sia-sia. Kalau sudah sepakati besok, kerja bakti. Yang mestinya menjadi panutan tidak ada. Padahal dia berkuar-kuar untuk melakukan. Termasuk di antara akhlak da'i adalah bahwa dia harus lembut. Haliman sabura. Baik. Lembut dan penyabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti dengan kata-kata. Perhatikan baik-baik bahwa kata-kata ini bisa menyempitkan dada. Sakit hati ini. Dihina, direndahkan, difitnah. Semua telah dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam war rusul sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik." Tidak ada satupun ucapan yang diucapkan oleh kaummu terhadap engkau dari kata-kata yang menyakitkan hati kecuali itu semua telah diucapkan oleh umat-umat sebelum umatmu terhadap nabi-nabi mereka. Dikatakan pendusta, dulu juga umat-umat telah mengatakan kata-kata ini kepada nabi-nabi mereka. Tukang sihir, macam-macam. Kata-kata ini menyakitkan hati. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami telah mengetahui wahai Rasul, betapa sempitnya dadamu karena ucapan-ucapan mereka. Subhanallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dan obat untuk sakit itu, untuk sakit hati itu. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Banyaklah engkau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya lapang kembali dadamu. Barakallahu alaikum. Dicerca, dimaki, dihina, difitnah. Dan banyaklah engkau melakukan sujud. Ini terapi. Untuk para du'ah ilallahi subhanahu wa ta'ala ketika mereka dicerca, dimaki, diumpat, difitnah. Banyak bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak melakukan sholat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kum minas sajidin. Subhanallah. Para nabi dan rasul contoh dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا. Sungguh telah didustakan para rasul dan nabi sebelum engkau oleh kaum mereka. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru. Akan tetapi mereka senantiasa para anbiya war rusul sabar dan sabar, terus bersabar atas kedustaan mereka dan pendustaan mereka dan gangguan mereka sampai datang kepada mereka pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sampai datang kepada Nabi dan Rasul itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Baik, kita kan sudah hafal dari anak-anak kita yang kita ajari, masya Allah, senantiasa usul selasa wassabru alal adha, bersabar. Kita belajar menimba ilmu, mengamalkannya, kemudian apa, mendakwahkannya, kemudian yang kemarin apa, bersabar dalam berdakwah. Baik. Kemudian berikutnya adalah basyushan, wajah cerah ceria, murah senyum. Barakallahu fiik. Murah senyum. Gampang menegur sapa orang lain. Assalamualaikum ya akhi, kibar halok, bagaimana kabarnya? Baik. Ditanya dengan wajah ceria, tersenyum gembira. Baik. Bukan bermuka masam terus, pasang muka tembok. Orang sudah senyum kepada dia, diam dia, dingin. Baik. Padahal Rasulullah telah mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa ahaka biwajhin taliq. Dan jangan kalian meremehkan perbuatan baik walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah ceria. Itu sudah merupakan kebaikan. Ketika kita bertemu dengan saudara kita dengan senyum, masya Allah, dia akan merasa senang, merasa aman. Baik. Ketika kita bermuka masam, langsung dia mengatakan, apa salah anak ini? Kok disikapi? Padahal tidak disikapi, cuma memang begini modelnya ini orang. Baik. Tidak ramah. Barakallahu alaikum. Tapi hendaknya barakallahu alaikum ramah. Dalam artian, baik, gampang menegur sapa, cerah ceria. Kata Allah Subhanahu wa taala, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fabima rahmatin minallah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada engkau wahai Nabi, lintalahum, Allah menganugerahkan akhlak mulia kepada engkau berupa lin, kelembutan. Ini akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau ini faddan, lisanmu kasar, kaku, tajam, disertai dengan hati yang kaku, keras, lam faddu min haulik, maka mereka akan bubar menjauh dari engkau. Fa'fu anhum, kalaupun engkau sudah berlaku lembut terhadap mereka, masih ada saja kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dari mereka. Sementara engkau sudah berlaku baik, berwajah cerah ceria, bersikap lembut, masih ada saja sesuatu yang muncul dari mereka. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka. dan mintakan ampun kepada Allah untuk mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syawirhum fil amr, dan ajak mereka musyawarah untuk urusan-urusan. Baik. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau berazam untuk melakukan apa yang telah disepakati di dalam musyawarah, maka silakan kalian melakukannya, menjalankannya, disertai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara dakwah, di antara sudah masuk waktu ya. Terakhir karena sudah masuk waktu. Apa soalnya mungkin tidak bisa kebaca. Baik. Baik. Yang terakhir adalah melihat situasi dan kondisi. Kalau memang saatnya ada kesempatan dan orang-orang pun senang untuk mendapatkan wejangan, nasihat, arahan, maka silahkan. Apalagi dipersilahkan, maka kita silahkan melakukannya. Baik. Tidak semua tempat dan di tidak semua keadaan boleh kita menyampaikan. Karena kondisi dan keadaan memang tidak memungkinkan. Seperti misalnya undangan. Undangan walimah. Undangannya. Undangan mandi, diundang untuk apa ini? Undangan untuk talib atau undangan untuk makan? Hah? Undangan untuk makan. Subhanallah. Undangan untuk makan. Apalagi sudah telat. Jadwal makannya ini telat. Cateringnya terlambat. Datang dari tadi sudah lapar. Wah. Kemudian orang yang hadir macam-macam. Tidak memungkinkan Anda untuk menyampaikan nasihat. Anda berbicara di atas. Oh, di bawah juga ceramah. Baik. Pikirannya ke perutnya dia. Udah kapan ini nasi datang nih? Artinya tidak semua keadaan bisa kita sampaikan nasihat, bisa kita sampaikan ilmu. Lihat situasi. Lihat kondisi. Wallahul musta'an. Taib, itu sekilas barakallahu fikum wa illa, masih ada di sana tentunya. Taib, akhlak seorang dai dalam menjalankan dakwahnya. Barakallahu fikum. Ini akhlak dia dengan dirinya sendiri. Paham? Belum lagi akhlak dia dengan taib sesamanya para doa ilallah subhanahu wa taala. Kebaikan, barakallahu fikum. Ini ada pertanyaan, ini ada pertanyaan tentang masalah kebaikan. Bagaimana tentang kebaikan yang dilakukan, kemudian ada rasa bahagia menyertainya setelah melakukan kebaikan itu. Kalau bangga, wallahu alam, ini perlu di... Kalau sekedar bahagia, senang, syukur kepada Allah bahwa kita telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kebaikan itu, maka laba. Dan secara zahir memang ketika kita telah melakukan kebaikan ada rasa senang. Ketika kita habis selesai membantu seseorang ada rasa bahagia, ada rasa tenang dalam diri kita. Itu suatu yang lumrah. Memang demikian adanya. Bahkan telah dilakukan penelitian tentang membantu orang lain, menolong orang lain. Dan yang meneliti ini adalah orang-orang kufar. Paham? Mereka melakukan penelitian bahwa ternyata orang yang telah melakukan kebaikan, membantu orang lain, dia mendapati rasa senang, bahagia, tenang dalam jiwanya sampai dia bawa berhari-hari setelah kebaikan itu yang telah dia lakukan. Barakallahu fiik. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, semacam kita selesai melakukan salat, selesai melakukan puasa Ramadan, selesai melakukan umrah, haji, senang, tenang kita. Karena apa? Dibangun di atas kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah diberi taufik untuk itu. Adapun pujian dan sanjungan orang, simpati orang, maka itu terserah mereka, barakallahu fikum. Intinya adalah kita berlaku ikhlas dalam kebaikan yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Terhadap ahlul bidah, barakallahu alaikum, sebisa mungkin untuk kita menghindarinya. Barakallahu alaikum. Menghindarinya. Karena, barakallahu alaikum, menghindari pertemuan dengan mereka itu adalah satu usaha upaya menghindari syubhat. Barakallahu alaikum. Karena boleh jadi dia melakukan sesuatu yang kita akan tertarik dengannya. Dia berkata dengan perkataan yang kita akan cenderung kepadanya dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghair." Berpaling menjauh dari dia. Barulah ini sikap ahlus sunnah, sikap para imam kita terhadap para ahlul bidah, menjauh dan tidak dekat-dekat dengan mereka. Wallahu musta'an. Ini yang Anda bisa sampaikan. Jika sekiranya ada salah, taib, maka ini termasuk dari kekurangan Anda. Barakallahu fikum. Dan datangnya dari syaitan. Dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan kehilafan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni kita. Dan jika sekiranya ada padanya kebaikan, silakan kita semuanya berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan itu. Ana dan antum semuanya sama. Kita butuh ilmu, kita butuh amal saleh, dan kita butuh berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ulaika yusari'una fil khairat." Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan. Dan seterusnya dari ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.